Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U uvodu emisije izdvajamo neke od najvažnijih vijesti dana za 16. august 2011. godine. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas završava danas trodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini, nakon koje je potvrdio da je od predstavnika BH vlasti dobio podršku za palestinski zahtjev za prijem u članstvo Ujedinjenih nacija.
Bosna i Hercegovina, mi smo čuli pristanak sve trojice članova predsjedništva za ono što smo im izložili zbog čega želimo ići pred UN.
Nakon ljetne pauze nastavljeno suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću.
Zaštićeni svjedok je potvrdio kako su se novoformirane lokalne vlasti u Zvorniku vodile uputstvima vrha SDS-a. Nakon haškog tužiteljstva svog bivšeg stranačkog kolegu unakrsno će ispitati optuženi Karadžić koji se brani. Sam.
Glavni pretres u predmetu protiv Zijada Turkovića i još 9 lica odgođen. Nakon prijevremenih izbora novi načelnik opštine Travnik je Admir Hadži Emrić. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy i njemačka kancelarka Angela Merkel sastaće se danas u Parizu u novom pokušaju da zaustave proširenje dužničke krize u eurozoni. Izraelski avioni rano jutro zgađali su pojas Gaze. U napadu ubijen jedan Palestinac, ranjeno 5 ljudi od kojih jedno dijete. Snažan zemljotres se čini 6,5 stepeni po Richterovoj skali pogodio vode Indonezije. Nema upozorenja na tsunami. Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja počele zajedničku vojnu vježbu koju je Sjeverna Koreja osudila kao uvod u rat. Prije najavljenih i drugih tema pregled događaja dana koje je pripremila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Palestinski predsjednik Mahmud Abbas nakon trodnevne posjete Bosni i Hercegovini potvrdio je da je tokom razgovora sa BH zvaničnicima dobio podršku za podnošenje aplikacije Palestine za članstvo u UN-u. Abbas je rekao da će bez obzira na krajnji rezultat nakon podnošenja aplikacije Palestina nastaviti pregovore sa Izraelom. U Haškom tribunalu nakon ljetne pauze danas je nastavljeno suđenje Radovanu Karadžiću. Do kraja dana bit će saslušan novi zaštićeni svjedok optužbe. Početak glavnog ročišta u predmetu Zija Turković i drugi odgođen je za 6. septembar zbog odsustva advokata Izeta Baždarevića, koji po službenoj dužnosti zastupa optuženog Fadila Aljovića. Turković se tereti da je od početka 2005. do septembra 2010. organizovao i rukovodio grupom, čiji je cilj bio neovlašten promet heroina i kokaina, ali i koja je zajedničkim djelovanjem organizovala, pripremila i pokušala drugog lišiti života na svirep i podmukao način, te eksplozijom izazvala opštu opasnost za život i imovinu većeg obima. Kantonalni sud Sarajevo odredio je jednomjesečni pritvor Muhametu Mehmetiju, Damiru Dočkalu, Blerinu Tačiju i Enisu Lončariću, koji su osumnjičeni za nedozvoljenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga na području Sarajeva i Hercegovačko-neretvanskog kantona. Prilikom pretresa 6 stanova i 5 automobila u opštinama Novo Sarajevo i Liđa pronađeno je 11 kg marihuane. U Sarajevu je u toku sastanak predstavnika sindikata mašinovođa federacije koji nisu pod suspenzijom sa generalnim direktorom željeznica Nedžadom Osmanagićem. Oni traže da uprava povuče suspenzije predsjednika sindikata Vernesa Buljugije i još 18 mašinovođa. Ponovljeno suđenje bivšem premijeru Kosova Ramušu Haradinaju počeće u četvrtak iznošenjem uvodnih riječi tužilaštva i odbrane. Haradina je na osnovu individualne krivične odgovornosti zajedno sa pripadnicima OVK Idrizom Baljajom i Lahijom Brahimajem optužen za zločine protiv čovječnosti, kršenje zakona i običaja ratovanja 98. na Kosovu. U prvostepenom postupku Haradina i Baljaj su 3. aprila 2008. oslobođeni krivice po svih 37 tačaka optužnice, a Brahima je osuđen na 6 godina zatvora. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy i njemačka kancelarka Angela Merkel sastaće se danas u Parizu u novom pokušaju da zaustave proširenje dužničke krize u eurozoni. Sarkozy je tokom protekle sedmice postao posljednji u nizu lidera iz eurozone izloženih pritisku uslijed spekulacija da je Francuska možda sljedeća koja će biti smanjen najviši kreditni status. Izraelski poslanici danas su prekinuli svoje godišnje odmore kako bi prisustvovali vanrednoj sjednici parlamenta posvećenoj socijalnim nemirima koji od polovine jula potresaju zemlju. Sirijski tenkovi otvorili su vatru na siromašni sunitski distrikt Latakija 4. dan vojnog napada na sjeverne lučke gradove kojima je cilj da uguše proteste protiv predsjednika Bašara al-Asada. Sjedinjene Države i Južna Koreja su počele zajedničku vojnu vježbu koju je Sjeverna Koreja osudila kao uvod u rat. Vježbe su došle u vrijeme diplomatskih napora na ponovnom pokretanju razgovora o nuklearnom razoružavanju Sjeverne Koreje. Zemljotres jačine 6,5 stepeni po Richterovoj skali pogodio je vode Indonezije. Zemljotres nije izazvao žrtve i materijalnu štetu. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini meteorolozi najavljuju na oblačenje sa kišom. Sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 26 do 35 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Sada slijede javljanje i izvještaj naših reportera. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas završava danas trodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini, nakon koje je potvrdio da je od domaćina dobio podršku za palestinski zahtjev za prijem u članstvo Ujedinjenih nacija. Abbas nije želio nagađati šta će se desiti nakon podnošenja aplikacije Palestine za članstvo, dodajući da će se pregovori sa Izraelom nastaviti bez obzira na krajnji rezultat u sjedištu svjetske organizacije. Informiše Mila Dobradović.
Predsjednik Palestine Mahmud Abbas kaže da je članovi predsjedništva i ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine prije svega upoznao sa problemom zastoja pregovora sa Izraelom. Domaćinima je objasnio, napominje Abbas, razloge zbog kojih žele da idu u Ujedinjene nacije, jer ne postoji mogućnost da se pregovori sa Izraelom nastave. Sa osmijehom na licu Mahmud Abbas odgovarao je na pitanje od koga je dobio podršku u predsjedništvu Bosne i Hercegovine kada se zna da ne postoji jedinstveno mišljenje o tom problemu.
Mi smo čuli pristanak sve trojice članova predsjedništva za ono što smo im izložili zbog čega želimo ići pred UN, ali ne mogu vam otkriti ko je čvršće prihvatio i toplije odobrio naš zahtjev. Od njih smo čuli dobre riječi, pozitivne vijesti. Zbog toga ne možemo više ovog puta reći.
Tačan datum podnošenja aplikacije za članstvo Palestine u Ujedinjenim nacijama Mahmud Abbas nije naveo. Tek precizirao je da će aplikacija biti uručena generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu. Nema datuma, ne možemo reći danas ili sutra ili bilo koje drugo vrijeme. Aplikaciju možemo podnijeti u bilo koje vrijeme za vrijeme sesije Ujedinjenih nacija. Kao što vam je poznato, mi imamo podršku 122 države koje su priznale Palestinu, riječi su Mahmud Abbasa. Predsjednik Palestine nije želio nagađati ni o tome šta slijedi ukoliko ne dobiju podršku Savjetu bezbjednosti, niti ulaziti detaljnije u procedure UN-a. Naime, nakon podnošenja aplikacije generalnom sekretaru slijede konsultacije sa članovima Savjeta bezbjednosti i tek tada će, dodaje Abbas, odlučiti šta dalje činiti. Međutim, šta ako Sjedinjene Države stave veto, kao što su stavile veto na posljednju rezoluciju koje su Palestinci dostavili Savjetu bezbjednosti? Naravno, mi ne želimo bojkotovati Ameriku. U isto vrijeme oni ne bojkotuju nas. Mi ćemo nastaviti saradnju sa Amerikom i zemljama Europe kako bi nam pomogli. Mi se nećemo konfrontirati. Bez obzira na rezultat u Ujedinjenim nacijama, mi ćemo se ponovo vratiti pregovorima, poručuje Mahmud Abbas, pitanjima kao što su to bezbjednost granica, Jerusalim i izbjeglice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Nakon ljetne pauze nastavljeno je suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Kao novi svjedok haške optužbe za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini, iskaz je dao zaštićeni svjedok KDZ 555, inače bivši član Srpske demokratske stranke iz Zvornika, pratio Goran Jungwirth.
Tužiteljstvo je zaštićenog svjedoka podsjetilo na sastanak stotina članova SDS-a u sarajevskom hotelu Holiday Inn potkraj 1991. godine. Na njemu se prema svjedokovim riječima raspravljalo o ostanku u Jugoslaviji, no potvrdio je kako su visokim lokalnim dužnosnicima SDS-a podijeljeni dokumenti poznati kao varijanta A i B. Oni su prema tužiteljstvu predstavljali plan za razdvajanje srpskog od bošnjačkog i hrvatskog naroda, odnosno etničko čišćenje za koje je Karadžić optužen po zapovjednoj odgovornosti kao predsjednik SDS-a, a kasnije i Republike Srpske.
Učesnicima nisu podijeljeni dokumenti nikakvi, ja nisam dobio nikakav dokument, ali sam povratkom u Zvornik saznao od predsjednika SDS-a da je on dobio neki dokument koji smo kasnije zajedno pročitali i ima u sebi razradu nekih teza kako se ponašati u kriznim situacijama i ima je varijantu A za opštine gdje su većinsko srpsko stanovništvo i varijantu B gdje su Srbi bili umanjeni.
Prema tužiteljstvu, kao i nekim dosadašnjim svjedocima optužbe, samo par dana od izdavanja spornih uputstava počelo se s formiranjem srpskih kriznih štabova. Zaštićeni svjedok je potvrdio kako su se novoformirane lokalne vlasti u Zvorniku vodile uputstvima vrha SDS-a. Svjedočenje člana SDS-a u ratno vrijeme u zaštitu njegovog lika i glasa često je prekidano za javnost kako se ne bi čule informacije koje bi mogle otkriti njegov identitet. Nakon haškog tužiteljstva, svog bivšeg stranačkog kolegu unakrsno će ispitati optuženi Karadžić, koji se brani sam. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Glavni pretres u predmetu protiv Zijada Turkovića i još 9 lica koja se terete za 5 monstruoznih ubistava, nekoliko pokušaja ubistava te šverc droge, iznudu i pljačku 2,5 miliona konvertibilnih maraka iz kargo centra aerodroma Sarajevo, odgođen je za 6. septembar. Na pretresu se nije pojavio branilac jednog od optuženih, informiše Dženana Halim.
Krajnji bilans krvavih detalja vezanih uz optužnicu protiv Zijada Turkovića i još 9 optuženih za udruživanje u zločinačku organizaciju i monstruozna ubistva je 17.000 stranica dokaznog materijala koje je prikupilo tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Proces u kojem će se dokazivati petogodišnje djelovanje zločinačke organizacije će početi 6. septembra, a procjene advokata prvooptuženog Turkovića, Fahrije Karkina, su da će trajati duže od 3 godine. Karkin je imao i primjedbu da je kratko vrijeme od prijema materijala do ročišta.
Jednako oružje mora da ima i optuženi, bez obzira zašto je optužen, a kad bude proglašen krivim, onda se može govoriti da je kriv. Do tada on mora imati isto vrijeme da se pripremi za odbranu, ko što je imalo tužilaštvo vremena da pripremi optužnicu.
Obimna optužnica tereti Turkovića kao organizatora i rukovodioca grupe te devetoricu ostalih da su između ostalog kao zločinačka organizacija ubili 5 osoba, među kojima i trudnicu Luciju Salas Cortez, pokušali ubiti 3 osobe iz kargo centra na Sarajevskom aerodromu 2007. ukrali 2,5 miliona konvertibilnih maraka, te trgovali drogom i oružjem, izluđivali i brali novac. Ključna greška koja je okončala petogodišnju kriminalnu aktivnost jeste međusobna izdaja, bez koje se ne bi saznale razmjere zločina, smatra urednica magazina Dani Dženana Karup Druško.
Oni su počeli svjedočiti u onom trenutku kad su se počeli boriti za svoj život i mislim da je Turković ključnu grešku napravio time što je počeo bijeti svoje ljude. Nikad se ne bi saznalo šta su radili da nisu ove članovi odlučili da progovore. Zašto su radili 5 godina? Ubistva su počinjena zadnjih godinu dana. U prethodnom periodu Turković se najviše bavio trgovinom droge i imamo priču oko fabrike ključi preotimanja dionica. Meni je žao što tužilaštvo ne daje akcent na tu trgovinu droge, jer oni su imali mrežu, vidjela sam negdje podatak gdje je Turković mjesečno izbacivao 150 kg heroina iz Bosne i Hercegovine. I to je prestrašno.
Sud Bosne i Hercegovine, podsjetimo, prihvatio je nagodbu koju je s tužilaštvom Bosne i Hercegovine sklopio Sead Dumanjić, član zločinačke organizacije Zijada Turkovića. Kao svjedok pokajnik navodno je prisustvovao nekim od likvidacija, te imao uvid u mjesta na kojima su zakopana tijela, te upoznat s poslovima organizacije, pa je u zamjenu za zatvorsku kaznu od 5 godina pristao svjedočiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku ćemo ponovo o političkim temama. Istovremeno sa najavama da će se u Bosni i Hercegovini formirati još jedan treći HDZ, stigle su i tvrdnje da u Hrvatskoj stranki prava, koje je dio koalicijne vlasti u federaciji, stvari ne funkcionišu najbolje. Analitičari kažu da dodatno raslojavanje unutar stranaka sa hrvatskim predznakom nije dobro za politički proces u cijeloj Bosni i Hercegovini, a naročito za položaj Hrvata, pripremila Marija Arnautović.
U Bosni i Hercegovini bi uskoro mogla biti osnovana još jedna hrvatska stranka, treći HDZ, čije će sjedište biti u Ljubuškom, objavili su mediji, no još uvijek niko nije potvrdio ovu informaciju. Ovakve najave otvorile su još jednom pitanje raslojavanja unutar hrvatskog biračkog tijela u Bosni i Hercegovini. S obzirom na trenutnu političku situaciju, bilo kakvo dalje raslojavanje je štetno i za Hrvate i za politički proces u zemlji, kaže profesor iz Mostara Zoran Tomić.
Ne samo za Hrvate, nego i za politički proces u Bosni i Hercegovini. Stabilnost tog političkog procesa i svi koji igraju na tu kartu igraju ne samo na destabilizaciju hrvatskog biračkog tijela Hrvata u BiH, nego ne misle sigurno dobro ni euroatlantskim procesima Bosne i Hercegovine u cijelosti.
Mediji pišu i da je profesor Tomić jedan od ljudi koji će mjesto naći u trećem HDZ-u. Ona to odgovara.
Mislim, možda bi čak mogao reći tvrdim, analizirajući odakle dolaze takve inicijative, da od toga nema ništa, ne ulazi nikakav treći HDZ.
Uporedo sa špekulacijama da se sprema formiranje trećeg HDZ-a, stigla je i najava o raskolu unutar Hrvatske stranke prava, koja zajedno sa SDP-om, SDA i Narodnom strankom Radom za boljitak čini vlast u federaciji. Potpredsjednik ove stranke Josip Perić kaže da je najveći problem nestatutarno djelovanje predsjednika Zvonka Jurišića.
Situacija u kojoj smo dovedeni je takva da je krajnje vrijeme da se povuče jedan radikalan potez da bi se spriječilo dalje urušavanje stranke, a posebno da bi se spriječila rasprodaja nacionalnog interesa.
Jurišić sa druge strane kaže da će sve biti jasnije nakon kongresa stranke koji bi trebao biti održan na jesen.
To je idealna prilika i šansa da gospodin Perić se kandidira za predsjednika HSP-a i da jednostavno izvada svoju snagu i utjecaj unutar HSP-a.
Analitičari smatraju da su osnovni problemi nemogućnosti dogovora političkih stranaka sa hrvatskim predznakom u Bosni i Hercegovini sukobi ličnih interesa, prije svega lidera stranaka u Hercegovini. Sve to utiče na položaj Hrvata u cijeloj Bosni i Hercegovini, kaže predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak Franjo Topić.
Politika je prije svega interes, ali interes ne treba biti jedini ili stranački ili osobni, jedini i ključni princip, tu je problem. Da se nađe balans između osobnog interesa i zajedničkog, dakle u ovom slučaju ne znam hrvatskog naroda, kažem i Bosne i Hercegovine i tako dalje. Nažalost, mnogi tu nemaju jasnu viziju i jasno određenje na to i naravno da se onda prevladavaju samo interesi. Jel?
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
15 sati i 16 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas danas završava trodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini nakon koje je potvrdio da je od domaćina dobio podršku za palestinsko pitanje. Nakon ljetne pauze je nastavljeno suđenje Radovanu Karadžiću. Glavni pretres u predmetu protiv Zijada Turkovića je još 9 lica odgođen do septembra. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy i njemačka kancelarka Angela Merkel danas u novom pokušaju da zaustave proširenje dužničke krize. Izraelski avioni rano jutros gađaju pojas Gaze. U napadu ubijen jedan Palestinac i ranjeno 5 ljudi. 4 osobe uhapšene su danas u egipatskom Sinaju u trenutku dok su pripremali eksploziju na terminalu gasovoda prema Izraelu. Vrijeme sutra sunčano, najviša dnevna temperatura od 26 do 35 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uobičajeno na početku drugog dijela emisije nakratko ćemo van granica Bosne i Hercegovine. Sirijska vojska nastavila je sa žestokim napadima na građane uprkos oštroj osudi međunarodne zajednice i upozorenjima predsjedniku Asadu da prekine s akcijama protiv demonstranata. U posljednjih nekoliko dana u gradu Latakija poginulo je najmanje 27 ljudi, pripremila Mirjana Rakela.
Asadov režim ne posustaje sa nasilnim obračunom sa građanima koji traže reforme i njegov odlazak sa vlasti. Među posljednjim žrtvama su i palestinske izbjeglice koje su bile prisiljene otići iz privremenog doma u izbjegličkom kampu u Latakiji. UN-ov glasnogovornik Christopher Gans kazao je da je kamp bio izložen granatiranju sa mora i sa kopna.
We are extremely concerned about the situation in Latakia.
Izuzetno smo zabrinuti zbog situacije u Latakiji, jer je gotovo polovica izbjeglica morala napustiti svoj dom, negdje između 5 i 10 tisuća ljudi. Od sirijske vlade smo zatražili da nam omogući humanitarni pristup bolesnima, da možemo sahraniti mrtve i da možemo nastaviti sa našim programom pomoći. Vojska je započela operacije još u subotu, iako je State Department saopćio da sa sigurnošću ne može potvrditi da sirijska mornarica također granatira grad. Posljednji napadi izazvali su novi val osude u međunarodnoj zajednici. Oštro su reagirali i sirijski susjedi Jordanci. U ponedjeljak i Turska, nekadašnji sirijski bliski saveznik, zatražila od Damaska da odmah prekine napade na prosvjednike ili će se suočiti sa posljedicama. Amnesty International u svom izvještaju saopćio da je od početka antirežimskih prosvjeda ubijeno oko 1700 civila. Najmanje 12 tisuća ljudi je u zatvorima. Službeni Damas govori o 500 ubijenih pripadnika vojske i policije.
Vraćamo se bosansko-hercegovačkim temama. U skladištima Uprave za indirektno oporezivanje trenutno se nalazi roba vrijedna 11 miliona konvertibilnih maraka. Dio robe godinama leži neiskorišten, a upravi ne znaju šta da rade s njom dok porezki obveznici plaćaju hiljade konvertibilnih maraka mjesečno za njeno skladištenje. Priča Milorada Milojevića.
Skladištima širom Bosne i Hercegovine nalaze se oduzeta kafa, cigarete, alkohol, odjeća i obuća, tehnička roba te namještaj. Najviše prostora zauzima oko 1200 automobila. U upravi za indirektno oporezivanje kažu da sva oduzeta roba vrijedi oko 11 miliona maraka, te da se za njeno skladištenje godišnje iz budžeta izdvoje desetine hiljade maraka. Samo u ovoj godini oduzeto je robe u vrijednosti oko milion maraka, kaže portparol uprave Ratko Kovačević, te dodaje da najveći problem predstavljaju vozila koja stoje godinama.
Trenutno se sa tim vozilima ne može ništa uraditi. Ta vozila praktično nisu nikad zvanično ušla u Bosnu i Hercegovinu, niti su prošla carinsku proceduru uvoza, pa se ne mogu ni smatrati BH robom.
Ekonomski analitičari smatraju da se država nedomaćinski odnosi prema oduzetoj robi, jer se pravi dvostruka šteta. Oduzeta roba stajanjem propada i gubi na vrijednosti, a iz džepova poreskih obveznika plaća se njeno skladištenje, kaže Miloš Todorović iz udruženja ekonomista SWOT.
Ako nema pravilnika, govorimo o 11 milijuna maraka koja je stvarno ogromna vrijednost, a nije to samo tih 11 milijuna, vjerojatno bismo kad smo tražili našli još neke slične primjere, onda bi upravo za indirektno oporezivanje trebalo da poradi na tome da lobira za zakone, da se promijeni pravilnik pa da se to može uraditi, ni to baš tako neka nemoguća misija.
Ratko Kovačević kaže da je upravo već nekoliko puta zahtijevala da se pronađe rješenje za vozila koja stoje na otvorenom i već su dobrano propala.
Da možda ti automobili se prodaju ili pod nekakav stari otpad ili slično.
Dio robe se uništi, a dio se prodaje putem aukcije ili direktne prodaje. U prošloj godini prodata je roba u vrijednosti od milion maraka, a sredstva su raspodijeljena između entiteta, Brčko distrikta i države. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A višestruku štetu grad Sarajevo trpi od bespravne gradnje. Procjenjuje se da je u gradu oko 60.000 bespravno izgrađenih objekata. Samo u proteklih 8 mjeseci bespravno izgrađeno li se gradi više stotina zgrada i kuća. Vlasti nemaju rješenje za zaustavljanje ove pojave. Posljednji primjer je slučaj u Nahorevskoj ulici u Sarajevu. Slušamo Ajdu Đugun.
Više spratnica vlasništva Bedre Hasanovića u Nahorevskoj 5 bit će srušena. Protiv Hasanovića podnesena je krivična prijava, a za rušenje ovoga i ostalih objekata koji su bespravno sagrađeni u opštini Centar potrebno je 500.000 maraka. Predsjedavajući opštinskog vijeća Centar Slaven Kovačević.
Investitor je nastavio izgradnju i cijeli 7. mjesec, vrlo vjerovatno znajući da je sezona godišnjih odmora, mi naravno nismo mirovali, uspjeli smo 10. augusta zatvoriti grad. Trebalo nam je nekih 40 dana da do toga dođemo. Zašto? Zato što su takvi važeći propis.
Bedro Hasanović, koji je bio član Saveza za bolju budućnost, isključen je danas iz te stranke. S druge strane, Bedro Hasanović kaže da će njegova firma platiti rušenje objekta u Nahorevskoj 5. Kako god, zaustavljanje bespravne gradnje ne bi smjelo stati na ovom slučaju, kaže sekretar opštine Centar Željko Varunek.
Policija stvarno jeste uradila ogromnu stvar. Tužilaštvo je poprilično promptno reagovalo. Pitanje je da li bi ono reagovalo na način da nije čovjek pravio na gasnim instalacijama, ili do sad nije. Mi imamo izgrađenih objekata bespravnih, prilično velikih, sa liftovima koji se rentaju. Od bivšeg dekana pravnog fakulteta njegov objekat je bespravan.
Opština Centar nije jedina u Sarajevu koja ima problem bespravne gradnje. U opštini Stari grad situacija je katastrofalna. Problem predstavlja i novac. Željko Varunek iz opštine Centar kaže da bi toj opštini trebala 3 budžeta da sruši sve nelegalno izgrađene objekte.
Nemoguće je sa 4 građevinska inspektora, dakle s obzirom na zakonsko normativno okruženje, zaustavi ovaj trend bespravne gradnje.
Osim zatvorskih kazni predviđene su i novčane kazne. Za pravna lica one iznose od 5.000 do 10.000, a za fizička lica od 500 do 1.000 konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A nakon što su završili fakultete, 5 Roma dobilo je posao u Ministarstvu za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine, što je pomogla i delegacija Europske unije. Prvi put BH institucije imenovale su nacionalnog koordinatora za Rome te 4 regionalna koordinatora. Njihovi zadaci su poslovi u lokalnim zajednicama vezani za provedbu nacionalnih akcijnih planova za rješavanje problema Roma u Bosni i Hercegovini, prenosi Selma Boračić.
Admir Pindžić, Alen Gavranović i Mujo Fafulić prvi su Romi koji su dobili zaposlenje u jednoj od BH državnih institucija. Svi oni su fakultetski obrazovani te su do sada radili u romskim nevladinim organizacijama. Želja im je pomoći i drugim Romima u Bosni i Hercegovini da se obrazuju i zaposle.
Moja motivacija za ovaj posao je da doprinesem društvu uopšte kao i da svojim primjerom dokažem društvu da Romi mogu biti visoko obrazovani i da Romi mogu, hoće i moraju biti obrazovani samo ako im se za to pruži prilika, a trebalo da im se pruži prilika jer smo i mi građani ove države.
Prijavio sam se za ovu poziciju zato što sam ja bio jedan od nekoliko desetina visoko obrazovanih Roma kojima posebno znači samo pitanje egzistencije.
Kroz svoj rad u nevladnom sektoru stekao sam iskustva da mogu imati priliku kroz ovu poziciju raditi na efikasnijem rješavanju problema.
Pored četiri regionalna koordinatora, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine prvi put je dobilo i nacionalnog koordinatora za pitanje Roma. Njeno ime je Hedina Tahirović-Sjerčić.
Te dav tumenge, moja nav, kaj te džav, te čerav buči po majlače. Vjerovatno me niste razumjeli kao što ni većina mojih sunarodnjaka nije razumjela ovo što sam rekla na romskom jeziku. Dala sam riječ da ću zastupati svoj romski narod na najbolji način kako ja to mogu.
Projekat podrške primjenjivanja nacionalnih akcionih planova za uključenje Roma pruža priliku za zapošljavanje mladih i obrazovanih Roma. Projekat finansira Evropska unija, a realizuje Care International u suradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH i partnerskom organizacijom Euro-Rom iz Tuzle. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Pred kraj ćemo o sportu. Večeras u Doboju počinje tradicionalni rukometni TV turnir šampiona, na kojem učestvuju i evropski prvaci, rukometaši Barcelone, javlja Arnes Grbešić.
Nakon svečanog otvaranja u prvoj utakmici sastaće se Barcelona i domaćin Dobojska Sloga. Generalni sekretar turnira Alen Petković.
Sa velikim nestrpljenjem naravno da očekujemo njihov dolazak, naravno pogotovo ako se uzme u obzir činjenica da naše dijete Doboja Daniel Šareć, član te moćne Barcelone.
Pored Barcelone i Sloge na turniru će učestvovati osvajači titula nacionalnih liga te učesnici Lige šampiona i evropskih kupova. Francuski Chambéry, Tatran Prešov i Slovačke koji dolazi u Doboj nakon što je turski Bešiktaš otkazao učešće. Mađarski Pik Seged, grčki AEK, njemački Gumersbach koji trenira naš proslavljeni stručnjak Sead Hasanefendić i makedonski Metalurg predvođen hrvatskim stručnjakom Linom Červarom. Među učesnicima neće biti bosansko-hercegovačkih prvaka, rukometaša Sarajevske Bosne koji su bili nezadovoljni ponuđenim smještajem, kaže predsjednik upravnog odbora ovog kluba Muhamed Pilab.
Erfan Smailagić nije bio zadovoljan sa tretmanom rukometnog kluba Bosna na prethodnim turnirima na kojima je rukometni klub Bosna učestvovao.
Predsjednik izvršnog odbora Dobojskog turnira Enes Vilkanović odgovara da je sarajevski klub insistirao da bude smješten u Tesičkom kardijalu i da druga rješenja nije prihvatio.
I oni trebaju da razumiju kakva je situacija u našoj zemlji, da je zaista teška financijska situacija.
Dobojski rukometni turnir je najznačajnija sportska manifestacija u gradu, o čemu Dobojlije kažu.
Ponos grada,
to je jedna od tradicija grada, nešto s čim Doboj živi uvijek i uvijek će živjeti sa tim.
Arnes Grbešić, Radio ZOS.
I na kraju emisije još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i vrijeme za Dženanu Karabegović.
Palestinski predsjednik Mahmud Abbas nakon trodnevne posjete Bosni i Hercegovini potvrdio da je tokom razgovora sa BH zvaničnicima dobio podršku za podnošenje aplikacije Palestine za članstvo u UN-u. U Haškom tribunalu nakon ljetne pauze nastavljeno suđenje Radovanu Karadžiću, optuženom za ratne zločine i genocid. Početak glavnog ročišta u predmetu Zija Turković i drugi odgođen za 6. septembar zbog odsustva advokata Izeta Baždarevića, koji po službenoj dužnosti zastupa optuženog Fadila Aljovića. Predstavnici sindikata mašinovođa Federacije BiH razgovaraju sa generalnim direktorom o tome da uprava povuče suspenzije predsjednika sindikata Vernesa Boljugije i još 18 mašinovođa. Ponovljeno suđenje bivšem premijeru Kosova Ramušu Haradinaju počet će u četvrtak iznošenjem uvodnih riječi tužilaštva i odbrane. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy i njemačka kancelarka Angela Merkel u Parizu razgovaraju o tome da se zaustavi proširenje dužničke krize u eurozoni. Izraelski parlament na vanrednoj sjednici raspravlja o socijalnim nemirima koji od polovine jula potresaju zemlju. Sirijski tenkovi otvorili vatru na siromašni sunitski distrikt Latakija, pucnjava teškom artiljerijom i eksplozije pogodile dom palestinskih izbjeglica. Sjedinjene države i Južna Koreja počele zajedničku vojnu vježbu koju je Sjeverna Koreja osudila kao uvod u rat. Zemljotres je čine 6,5 stepeni po Richterovoj skali pogodio vode Indonezije. Zemljotres nije izazvao žrtve i materijalnu štetu. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 26 do 35 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Vašoj pažnji preporučujemo našu emisiju u 18.22 sata te internet stranicu slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić, Dženana Karabegović i Žana Kovačević.